Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina rahbariyati bilan uning neytral maqomi borasida muzokaralar olib borishga tayyor. Bu haqda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Putin Ukraina rahbariyati bilan uning neytral maqomi borasida muzokaralar olib borishga tayyor. Qurolli hujumlarni to'xtatish bo'yicha Kiyev ham xuddi shunday javob qaytargan taqdirda masalani ham ko'rib chiqishga shay, deydi Peskov. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev Moskvaning xavfsizlik bilan bog'liq muammolari yuzasidan muloqotga tayyor bo'lsagina muzokaralar olib borishi mumkin bo'ladi. Hech kim Ukrainani bosib olish haqida o'ylamayapti. Operatsiyadan maqsad Ukrainani demilitarizatsiya qilish, eng yaxshi holatda esa Ukrainani ozod qilib, millatchilardan tozalash. Ijtimoiy so'rovlarga ko'ra, rossiyaliklar operatsiyani Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olishni qo'llagani kabi qo'llab-quvvatlaydi. Operatsiya muddati voqealar rivojiga bog'liq. Qarorni prezident qabul qiladi. Ukraina taqdirini esa Ukrain xalqi hal qiladi, dedi Peskov. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina va Rossiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar uzilganini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.